pa cauri dabai var nonākt arī līdz teātrim.
Atbilstoši saģērbušies.
Jā, drēbes atstājot garderobē un pēc tam baudot izrādes, ko piedāvā Latvijas teātri. Ne tikai Rīgā vien būsim kopā ar Jutu Anci Ķirķi, teātra vēstnes galvenā redaktora klāt ar trim stāstiem.
Jā, labrīt. Nu, es jau kādu laiku gumijas zābakos ierodos teātrī. Pilnīgi par to nekaunos, savādāk nevar tikt. Es tur Dailes teātrī septembra beigās pirmizrāde piedzīvoja režisors Eimijas Milbērnes izrāde Krietnā puiša rituāla nokaušana. Galvenā varoņa vārds ir Georgs Mastromas, un viņam lemts kļūt par vienu no bagātākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem zemes virsū. Izrāde uzdod jautājumu, vai ir vērts iemantot visu pasauli, ja riskē pazaudēt savu dvēseli. Dzīve viņam piespēlē liktenīgas izvēles, un viņš ik reizi izdara pareizo. Vai viņš tā rīkojas labestības vai gļēvulības vadīts, vai viņš patiesi ir krietnis puisis vai vienkārši gļēvulis, kurš grib izskatīties krietnis, kā Georgs rīkosies savas dzīves svarīgākās izvēles priekšā. Lugas autors Denis Skellijs pārsteidz Londonas kritiķus. Tas ir teksts, kas nemitīgi uzdod jautājumus par to, kādi motīvi liek mums dzīties pēc panākumiem un ko esam gatavi upurēt, lai iegūtu to, ko iekārojam. Georga Mastromas lomā Lauris Dzelzītis un Juris Bartkevičs spēlē arī Zana Jančevska, Marta Lovisa Jančevska, Artis Robežnieks, Lauris Subatnieks, Kins Grāvelis un Niklaus Kurpnieks. Liepājas teātrī rītvakar ir redzama Lauris Grozes muzikālā izrāde par kaislībām, vairāk par dzīvi teātris. Džūlija Lamberta ir izcila aktrise, teātris viņai nozīmē visu, tāpat kā teātrim viņa nozīmē nemazāk. Tam viņa atdevusi savu dzīvi, savukārt teātris viņu vienmēr stipri mīļojis. Šajās attiecībās ir noticis ļoti daudz, piedzīvots radošas virsotnes un apusēja kaislību mirkļi. Traka attiecību horeogrāfija, kas mijusies ar neatvaramu gandarījumu, bet šobrīd ir pienācis brīdis, ar kuru viņai ir grūti samierināties. Tikšanās ar jauno Tomu Fennelu, kaislīgu Džūlijas talentu pielūdzēju, iespējams var atklāt daudz par to, kurā virzienā viņas vektori taisnē turpmāk tiekties. Galvenajās lomās Ines Kučinska, Valts Skuja, Egons Dombrovskis, Karīna Tatārinova un komponists Kārlis Auzāns. Nešaubos, ka arī Ines Kučinskas dzīvē, tāpat kā Džūlijas Lamberts dzīvē teātri, ir milzīga nozīme.
Un vērts to iet skatīties arī tiem, kas acu priekšā redz filmu teātris.
Noteikti, jā.
Šis tas līdzīgs, bet galā šis ir pavisam cits iestudējums.
Ir gan, jā. Un rīt pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī Aika Karapetjana traģikomēdija Fēliks, Anatolijs un Ilona. Kādā 1995. gada novakarē aizdomīgā Rīgas bārā bijušais skrundas lokatora inženieris Anatolijs un viņa sieva Ilona satiek noslēpumainu vīrieti vārdā Fēliks. Nu pat iepazītais svešinieks piedāvā nevien cienījumu vietu jaunā laikmeta sabiedrībā, bet arī apņemas piepildīt abu kvēlākos sapņus. Vai Anatolijs būs gatavs atteikties no savām vērtībām, lai dāvātu iespēju vismaz Ilonai īstenot visu mūžu lolotu sapni? Traģikomēdija vērsta par izmisīgiem centieniem pielāgoties mežonīgajiem 90. Nezaudējot ideālus. Un komēdijas traģikomēdijas autori Justīna Kļava, mākslinieca Kristīna Jurjāne, gaismu mākslinieks Lauris Johansons, lomās Vilis Daudziņš, Baiba Broka, Andris Keiš, Kaspars Notiņš, Jevgeņīs Isājevs, Marija Linārta vai Sabīna Tīkmane. Un ticamāk, šī varētu būt veiksmīga izrāde, jo Justīnei ir saķere ar traģikomēdijas žanru, vismaz desmitiem slapciemot kauci, ir veiksmīgs gadījums, un es pieņemu, ka šis arī būs veiksmīgs.
Turēsim īkšķi, lai tā būtu. Paldies! Jā.